잔잔하 마쿠콘월이 나라만 방디기다 길랄라 오브에 대빵 가잇 이상 술려만라 Se kaya makita ka Paano bang burahin ating alaala At tuluyang palayain ang akalang tadhana O saan ba nagsimula Kung tago ating pagka
Kung ikaw ang nakita sa sa imo ko matagi.
Sa imo lang yun akong guma. Walang awang pag-iisip natin ay tumag. Isa raw hanggang mo at tayo magkasama. Pwede mo na ko pakilala kay mama at papa. Girl, you got that drip, vibing with my clique. Hey, hey, make me feel your love, yo, don't overthink.
No, no,
don't take too much heat, pop into my beat.
Ooh,
you know she could show, we a perfect
yo,
fit.
Yo, my panga,
hey,
I ain't looking for another.
No,
you call him baby girl, I so partner. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama.
Halaga, yo, my panga. Manicure na ikaw lang yun ang kuha.
Siya,
hey, di mo balibay. Kung ikaw ang nakita sa imo ko matagiya. Kala may sa akong adla kung naakas kiliran. Ang uban gahagin sa ako pero ako'y pake. Yung may pangga na pinalangga na bayan na. Cutie man ay lang pa sa imo ra ko mo biga. Halaga tay sa lahat. Di ko kasabot nga no malanay man sa ta. Andam naglungon ka, ikaw matyan natin ka. Halaga, yeah, yeah.
Yo, may pangga,
hey,
I ain't looking for another.
No,
ikaw lang baby girl, ay so partner. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama.
Halaga, yo, may pangga.
Woo!
Di manicure na ikaw lang yun ang kuha.
Siya,
hey, di mo balibay. Kung ikaw ang nakita sa imo ko matagiya.
You're my panga,
hey,
I ain't looking for another.
No,
ikaw lang baby girl, I so partner. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama.
Halaga, yo, my panga. Di manicure na ikaw lang yun ang kuha.
Siya,
hey, di mo balibay. Kung ikaw ang nakita sa imo ko matagiya.
Ito na nga ba ang sinasabi ko? Minsan talaga'y susuko na ako sa dami ng nagsasabing hindi ko kaya. Gusto ko nang paniwalaan at tigilan na lang. Ang daming katanungan.
madali, hindi madali. Kung lahat-lahat ay isipin mo sa huli, sa huli. Ikaw lamang ang gusto magkabili. Maraming bagay sa ating nangyari na hindi inaasahan. Mahirap na nga pinagkayanin, harapin ang katotohanan. Walang mapapanggap ginagawang lahat upang matama ang gusto kong tapat. Di ko man masabi sa ngayon, pero pangako ko maghihintay. Sa bawat araw na di tayo pwedeng magkasama, at gustuhin ko man di tayong dalawa. Nais ko na malaman mo na biyaya ka sa akin. Minsan lang ako magkaganito at hindi na palalabasin. Walang mapapanggap ginagawang lahat upang matama ang puso kong tapat. Di ko man masabi sa ngayon, pero kahit hanggang kailan, maghihintay. Kahit na masakit, kailan man nandito lang. Walang pakialam ang puso ni sa'yo. Walang araw kuman sa ngayon, kakayanin natin pagdating ng panahon. Ang dalangin ko, pangawakan mo ang pag-ibig ko. At sa bawat araw, ipaglalaban ka. Hanggang umayos ang lahat, ako'y maghihintay. Kahit hanggang kailan, maghihintay. Kahit na masakit, kailan.
Good morning! Kamusta po kayo mga kababayan? Andito na naman po ang inyong Tinig Pinoy para sa inyong afternoon pleasure and good music. So what's happening po? Ano po ba ang mga pinagkakaabalahan natin mga kababayan? At sa hapon na ito, hope na kayo po ay stay tuned lang sa inyong mga bahay dahil hanggang I think mamaya pa po tayo magkakaroon ng announcements kung ano pong mangyayari sa ating alert levels at ang fate natin dito po sa New Zealand. At ang mga karamihan po ng taga Auckland ay excited po na syempre mapakinggan kung tayo bababa na ng level 2 or level 1, and all the rest of New Zealand, we're hoping that they're coping. Kasi alam niyo po, ang dami pong talagang naging perwisyo ng pandemic na ito sa atin, no? Alam ko naman po na aware kayo that tourism is the number one industry po na naapektuhan. At saka nalulungkot po tayo para dun sa mga kababayan natin na mga nasa South Island, kasi alam po natin yung livelihood doon ay tourism talaga. So kung wala pong mga nakakabiyahe, wala pong mga visitors flying overseas into our country, syempre po down po talaga yung kanilang business, di ba? Tapos ang liit lang po ng population nila. Katapos po, naka-lockdown pa tayong mga taga-Auckland. And then, syempre, yung iba po doon, yung mga small businesses talaga, hirap na hirap po ngayon sa mga panahon na ito. Kaya naman po sinasabi, kahit na tulungan ang mga businesses sa South Island at this point, lalong-lalo na po sa may bandang mga Milford, Franz Joseph, or Franz Joseph, ay hindi po talaga magsusurvive lahat dahil hindi naman po talaga kayang sustain yung lahat po ng mga businesses, di ba? Kaya naman, tuloy-tuloy lang po sana ang prayers natin. Tuloy-tuloy din po sana ang cooperation at pagsunod po natin sa mga rules and regulations, na wala rin po akong sawang paulit-ulit ko rin pong pinaaalala na importante po ito. Hindi lang po para sa isa, hindi lang po sa isang region like Auckland, o hindi lang po para sa isang particular na group, pero para po sa atin lahat dito. Kasi naman, katulad nga ng sinabi po ng ating Dr. Bloomfield, hindi po tayo out of the woods, di ba? Kahit na po nandyan na nga yung vaccine, hindi pa rin po natin masasabi kung anong magiging kahihinatnan ng lahat. Dahil, unang-una, ako nag-isip po ako ng isang araw. For example, nagkaroon ka po ng vaccine, pero meron ka mga underlying conditions. Kahit na po yun, kahit na allergy, or kahit na simple na mga conditions lang po, yung talagang hindi po talaga detrimental, ha? Or nasa kategorya lang po ng mild na mga underlying conditions, hindi pa po naman kasi natin alam, dahil wala pa naman nga pong enough data para yung i-compare o ipag-aralan or suriing maigi ang epekto talaga. Pero in saying that, alam na po natin na marami na rin pong nakapag-vaccine na wala naman pong nangyari talagang masama. Kaya i-weigh lang po natin yung mga things, at wag din po sana itong pag-ugatan ng mga pagdidebate pa kung magpapavaccine or hindi. Kasi alam po natin may mga ibang tao, they don't really want to have it. So let's just respect that. Kung naman po yung mga tao nagkukumahig, nagpupumilit, kahit hindi naman po pa sila priority, meron din po silang, you know, sariling pag-iisip about it. Kaya let's just probably respect kung ano po yung nasa isip nila tungkol sa pagkakaroon ng maagang vaccine, di ba? Sinabi rin po sa mga ads on TV and radio na importante rin po yung mga vaccine against measles, di ba? Hindi lang naman po COVID ang nakakamatay. Syempre, measles can also cause that. Kaya naman, pinag-iingat po tayo, binibigyan po tayo ng mga options, binibigyan po tayo ng priorities, binibigyan po tayo ng mga eligibility, because hindi po ito para makasama sa atin, di ba? Kaya naman, sa hapon na ito, gusto ko lang po sanang ulitin na ang pagtutulungan para po sa buong sambayanan natin dito, sa buong community natin, ay mas maganda pong isa-isa po nating kampanan yung ating mga role bilang mga mamamayan po at mga good citizens dito. Isipin po natin lagi ang kapwa natin, at maging considerate po talaga tayo kung unwell, di ba? Pagpaliban na po natin ang mga parties. Kung unwell, pwede naman po magsabing next time ka na lang sasali sa party. Or kung unwell ka, wala naman siguro mga FOMO, di ba? Wala pong masyadong mga mamimiss out talaga. Kaya please lang po, una po ay ingatan ang sarili, at then yung mga kasambahay natin mismo, at yung mga kaibigan natin na mga siguro nag-iimbita sa atin. Tapos, you know, kung po pwede na talaga na mag-invite, of course, alamin po natin yung kalagayan ng katawan natin, kung talagang po pwede po tayong lumabas. At dahil po nga yung may mga taong nagsa-self-isolate at yung mga nagsa-stay home lang, gusto pong magbigay ng magagandang music and some entertainment para sa hapon ninyo until 2 PM dito po sa Tinig Pinoy. So ito po mga awitin natin, at back to back po yung magagandang awitin, syempre para po pagsayaw nyo ay non-stop. O kaya naman po pag medyo nagmumuni-muni kayo ay hindi po mawala yung background music nyo. So ito na po, pakinggan natin dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
sa'yo kahit na hindi ko naman ako pinigil po. Maging sa Facebook, panay ang silip sa pictures mo. Kulang na lang ko ikaw ang mukha o sa pillow ko para tabi tayo hanggang sa pagtulog.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At para po sa ating weather, today is going to be mainly fine. Northwesterlies po ang mararamdaman nating winds. And ang temperature range from 16 to 24. At bukas po is cloudy periods, few showers likely, winds turning brisk southwesterly. And it's going to be highs of 16 and the lows of 22. At sa Monday po, it's a rather medyo maganda naman po. Mayroon po tayong fine weather at may konting clouds. 21 po ang ating temperaturang pinakamainit at ang malamig po naman ay 16. Okay na rin po for autumn, di ba? Mas masarap po yung medyo nararamdaman natin yung lamig at konti pong init, di ba, at the same time. Pero ang Metro Manila po, it's going to be medyo maulan po, syempre, at ating pong temperatura ay from 27 to 30, at tomorrow po is a very nice sunny day at 27 to 32, and on Monday po it's 27 to 30, and it's going to be partly cloudy with some showers po. Yun po ang ating temperature at ating weather report from the Philippines.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Siyempre, may mga awitin pa ho coming your way at saka hinanda ko po talaga ito especially para po sa araw nito dahil alam ko pong marami pong nagpapahinga dyan. Marami pong naghihintay lang po na medyo gaganda po yung ating panahon kahit na po alam na po natin talagang ulan na yan kasi as a season na po tayo ng fall or autumn kaya expectant po natin ang mga pag-ulan at naku, excited na po ako dahil pretty soon lalamig na naman po at winter time na makakajaporms na po tayo ng todo. At saka malalabas na naman natin yung mga thick na mga jacket and mga coat natin. So, para po sa hapon ninyo, eto po ang mga awitin na mga classic yung pong iba. Like, for example, I'll play some songs like from Haji Alejandro, Ray Valera, Mr. Martin Rivera, at yung mga modern songs din po, bibigay ko para po sa mga bagets. Hindi na po uso mga bagets na YOLO na po. Okay, para po sa inyo lahat, ito pong awitin ni Mr. Haji Alejandro. This is Tag-ulan, Tag-araw. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Sa may dagat na masyal at pagdilim sa may baybay humimlay at nagyakap sabay sa pagsapog ng alon, sabay sa pag-uwi ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan. Di ba sabi mo pa na wala pang iba, na ako ang una sa pagmamahal mo. Sinta
Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Marami po tayong mga pagbabalita sa hapon po na ito. Mayroon po tayong tipis balitang Pinoy. Antabayanan niyo po dahil doon niyo po matutunghayan ang mga umuusok na pagbabalita from our country, the Philippines. At hanggang alas dos nga po tayo ngayon, sabi ko kanina. At bibigyan ko pa kayo ng mga magagandang awitin sa pangalawa pong yugto ng ating Tinig Pinoy. pero bibigyan daan po muna natin ang mga pagbabalita. This is actually brought to you by our good friends from Planet Travel na siya naman pong ating laging kasama or kapartner po pagdating po ng inyong mga travel needs. Dahil po alam niyo naman, ang Planet Travel po ay laging nakaalalay sa atin sa mga pangangailangan natin, especially po yung mga travel advisory ngayon ng mga airlines at kung ano po ang mga places na pwede nyo pong pasyalan at ano po mga requirements at yung mga iba pa hong mga detalye tungkol po sa pag yung mag-ano po kayo, pre-book po kayo ng mga managed isolation nyo or kung kailangan nyo po bang magkaroon ng tinatawag na positive or wag naman positive. Yung positive outlook lang po na makakalipad kayo pero kailangan po negative po yung results nyo. Okay? So, ito po ang ating pagbabalita.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, our Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel, booking a flight 7 days a week, 24 hours a day. And if you wanted to find out more about their specials, www.planettravel.co.nz is the place to be. At makikipag-chat po kayo doon, o kaya po tumawag kayo sa 0800-1111-31 o kaya naman po sa 377-1933. At kung meron pa ho kayong mga ibang katanungan, syempre wala pong ibang makakasagot niyan, lalo na po sa mga travel advisory nga, wala namang pong makakatulong dyan talaga kundi ang ating mga kaibigan dyan sa Planet Travel. Siyempre, bago kayo lumipad, kailangan alam niyo po yung mga requirements dahil baka sasabihin niyo, ay, hindi ko alam or ay, walang nagsabi or baka ma-hold lang po kayo at wala po kayong magagawa kapag hindi kayo sumusunod po sa batas, di ba? And yung mga repatriation flights, may mga T's and C's po yan. So, like I said, www.planettravel.co.nz is the place to be. At sa una po nating pag-uulat, ito po ay tungkol sa sinabing no water shortage daw po. Metro Manila is expected to have enough water supply during summer and the rest of the year as the government is working to finish long-term water security projects. This is according to Malacanang. According to the Metropolitan Water Works Sewerage Systems Chairman, OIC Administrator Reynaldo Velasco, they expect to have a sufficient supply of water this year in Metro Manila and there is no water shortage. And he said the water supply infrastructure projects were discussed during last Wednesday's cabinet meeting and MWSS is fast-tracking several projects to secure NCR's water supply. This include the new Centennial Water Source, Caliguet Dam Project, Long-Term Water Source Development for Metro Manila Project, East Bay Water Supply Project Phase 1, East Bay Water Supply Project Phase 2, the Wawa-Kalawis Water Supply Project Phase 1, and the Wawa-Kalawis Water Supply Project Phase 2 that could supply a total of 1,368 million liters daily. In 2019, Duterte threatened to file charges against both water concessionaires and instructed the Department of Justice and the Office of the Solicitor General to draft new deals that would be more advantageous to consumers. He later apologized for his hurtful words and thanked businesses for helping the government respond to the COVID-19 pandemic. Yan. So, mas maganda pong balita yan dahil lalo na sa atin po, no, napakainit. Kaya kapag po walang kuryente, ay talaga naman pong parang ma-stress ka at saka parang hindi ka makagalaw, di ba? Mahirap po kasi yung mga iba pong mga tao naman na nagsasayang din po ng tubig. Kaya dapat lang din po na may mga guidelines in place kapag po yung mga iba nakikita natin na nag-aaksaya o baka panayang dilig at kamukha po dito, nagkakaroon tayo ng water restrictions, I guess they just have to make sure that they look after yung mga resources like yung mga ganyan dahil pag nawalan po ng tubig, mahirap po talaga, di ba? At sa panglaw pong bag-uulat, nako, napaka-init po ng Pfizer vaccines na ito. Darating na raw po ito sa Abril. Inaasahan na darating sa bansa sa Pilipinas ang initial na supply ng bakuna buhat sa Pfizer BioNTech na nasa ilalim po ng COVAX facility. Nasa 117,000 doses daw po ng Pfizer ang darating sa pamamagitan ng COVAX facility ng WHO at Gavi Alliance na tumitiyak na lahat ng bansa ay mabibigyan po ng bakuna. Tiniyak naman umano kay Pangulong Rodrigo 2030 ng World Health Organization na mabibigyan ang Pilipinas ng supply sa kabila po ng kakapusan at tagapan sa bakuna ang mga bansa sa mundo. Initial na naka-schedule po ang delivery nito noong Pebrero, ngunit ito ay naantala. Sadihan po ng WHO or WHO sa Pangulo, makakalating ang mga bakuna basta pipirma ang Pilipinas sa indemnification agreement na isasin ng mga manufacturer na walang sasagutin sakaling magkaroon po ng seryosong side effects daw ang isang matuturukan ng kanilang bakuna at sasagutin ng host ng bansa. Nagpapaalala naman si WHO Country Representative Dr. Rabinda Abensayinghi sa Philippines na maaaring hindi matuloy daw po ang pagpapadala ng donasyong bakuna kung hindi masusunod ang prioritization list kung saan mauuna ang bakunahan ng mga healthcare workers, kasunod ang mga senior citizens at mga taong may comorbidities. Siyempre naman po, expected yan na uunahin po talaga yung mga high risk na mga people at yung mga may mga underlying conditions na hindi po nga po pwedeng hindi dahil nga mas mahihirapan po siyempre kung ang mga ito, like for example, yung mga humaharap po sa mga pasyente na may COVID ay sila po yung magkaroon and then habang tinuturukan yung mga may COVID ay sila naman ang magpass nito sa mga ibang tao, diba? So it makes sense na bigyan po talaga sila ng vaccine first and foremost, diba? And mga iba po ay susunod syempre mga senior citizens dahil gusto natin po silang i-save talaga. At ang ating pong business news, as demand for data and broadband skyrocketed in the pandemic, PLDT Incorporated hauled in the highest full-year revenues in its history, 171.5 billion pesos in 2020, up 9% from the preceding year, and netted 24.3 billion pesos earnings, up 8%, with 28.1 billion core income, up 4%. The telco's data broadband revenues grew 18% to 124.5 billion. It was the best of times for PLDT. So well done. That's really good news, diba? So the Philippine peso against the US dollars is currently at 48.03 and ating pong peso to the New Zealand currency is at 34.09. That's 34 pesos and 09 centavos. So that's really good way ngayon po na mataas po ang exchange rates. Padala para sa ating mga pamilya. Okay, yan na po ang ating business news and kompleto na po ang ating mga pagbalita. Ito po sa Tinig Pinoy at ito naman po ang ating mga paalala.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, until alas 12 ito, every Sabado. Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Padala ng balikbayan box? Kakaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na. Sigurado at maaasahan. May monthly shipment pa sila.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba sa box na padala.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfex ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Pinapaalala po sa atin ng Transfex na ang kanila pong shipment ay sarado na po. Yung March ay napuno na po agad. Kaya April shipment will be tentatively set for the 19th of April. Ang ETA po sa Manila Port is around 23 of May 2021. So ang outside Auckland cutoff is going to be the 3rd and Auckland Para po sa mga taga-Auckland, ang mga magpapadala po ang cut-off ay the 10th of April. So, huwag na pong magpatagal. Tumawag po sa 274-7595 or 021-345-997 para po malaman ninyo kung may mga requirements kayong boxes at kung kailan kayo pwede magpa-pick up ng boxes. Okay? Huwag na pong magpatagal dahil first come, first serve po yan. So, balitang showbiz po at umpisahan po natin dun sa anniversary ng ambush kay Kim Chu sa Padre Pio Church. Inilala po ni Kim Chu yung nangyari sa kanya exactly a year ago noong pong a 4 ng Marso. Niratrat po yung kotse ni Kim ng riding in tandem pero luckily walang nasaktan po sa kanila. Kaya pray, hope and don't worry Padre Pio. At yan po ang kanyang motto. So, even though daw na nag-start yung lockdown na hindi siya nakabisita sa church ay sinigurado niya sa special day ay magpasalamat siya sa true prayers at talaga po it felt really different daw po dahil nung akwato nga po ng Marso is the day that almost na nawala ang lahat sa kanya without knowing the reason why at talaga pong grateful po siya na na-save po siya. So it's been a year, yung faith po ni Kim Chu just grew stronger every day at pag nagigising raw po siya, extra grateful pa rin daw po siya sa beautiful and color life niya na ibinigay po sa kanya ng poong may kapal natin. So, that's really good thing na nagpasalamat po si Kim Chu at same car daw kasi ito na sa nasabing black van ni Kim na nagkataon din doon nakatira sa village na tinitrahan ng kapamilya actress ang nasabing politiko. To date ay wala pa raw balita at wala pa rin na-discovery ang mga polis kung sino ang may ang mga rumatrat nga daw sa sasakyan ni Kim na di man ay isang politiko talaga ang totoong target. So, ayon sa source, ay nakaschedule daw sana noong magpa-interview ang real target pero hindi natuloy dahil nga nagka-pandemic na. Sus naman, bakit naman gusto pa nilang gawin yon at baka lalo palang magkagulo, no? At pagpapasalamat syempre po si Kim sa lahat po na nag-prayers for her din dahil alam po nga nila na wala naman pong magandang gawin talaga sa mga situation na ganyan kundi magdasal at ipagdasal po ang mga tao na naliligaw po talaga ng landas, diba? So, well done talaga kay Kim. Malitang po Kwang po tayo, libo-libo ang naging share ng sagot ng komedyanang si Po Kwang kay Presidential Spokesperson Harry Roque tungkol sa justification nito kung bakit special working days ng 2nd November, 24 December, 31st December na dating special days. Yan po ay dahil sa advice ng economic team na pakatagal na po nating nakabakasyon. Halos isang taon na raw po nakabakasyon dahil sa COVID-19. Abanggit na si Secretary Roque na ikinonek niya sa bawal wabas ng almost a year dahil sa pandemya. Ang sagot naman ng komedyana, hindi po bakasyon ng tao doon, sir. Be sensitive naman po. Bakasyon ba ang matatawag kung umiiyak ka gabi-gabi kasi wala ka na trabaho o paano na ang pamilya at pangkabuhayan nyo? Bakasyon po ba yung need mong isang negosyo mo dahil sa may pandemya? Kung ganyan ang bakasyon, edi ayaw na raw pong magbakasyon ni Pocuang. Permado na po na President Duterte ang Proclamation 1107 na nagdedeklara na ang All Souls Day, Christmas Eve, and New Year's Eve as working days. Katwiran po ng Presidente, kailangan makarecover ang bansa sa matinding tama ng COVID-19 sa ating ekonomiya na ikinawindang po ng karamihan. Anyway, habang sinusulat po ng report na ito ay wala pang sagot sa Secretary Roque sa hirit ni Po Kwang. Alright, bakit naman po nga ng problema kung gusto pong magbukas, edi magbukas. Ang kagandahan po niyan, alam po natin na pagka Christmas and all those holidays, bakasyon yung mga iba at pwede pong mamili yung karamihan. Okay, ito po ang isa nating huli na chika mula sa nagsaran ang ABS-CBN daw po. Mula raw po yun nang magsara ito noong isang taon dahil sa kawalan ng pangkisa nito ay nakatanggap ng mga alok mula sa ibang istasyon si Francine Diaz. Para naman sa dalaga ay ang Kapamilya Network na ang kanya naging tahanan sa loob ng ilang taon kaya hindi niya ito kayang iwanan. Ito raw ang kanyang tahanan at although may mga nag-offer pero choice pa rin daw niya mag-stay sa ABS, kaya nag-stay siya. Gusto lamang din suklian ang akses ng lahat ng kabutihan na pinagkaloob ng kapamilya network sa kanya at ayon kay Francine ay masarap sa pakiramdam na matawag siya bilang isang kapamilya. Yan. Okay, ito na po ang ating huli na mga chika, kaya hopefully nag-enjoy kayo dyan. Complete na, so more music coming your way.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And of course, dance time dito po sa Tinig Pinoy. Magsayaw po kayo ha. Ito po, bibigay ko sa inyo isang awitin na napakaganda. This is from Miss Sarah G. And one of my favorite songs, this is Tala. Para po sa inyo lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Ang pagyanig ng puso ko para sa puso mo. Siguro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipilit, tila ko'y nakalutang nasa langit. Ngunit nanunungod sa'yo
Mahal na mahal kita, higit pa sa inisip mo. kong sabihin sa'yo. Magmula nung nakita kay naakit ako, simple lang na tulad mo ang pinapangarap ko, ang pangarap ko. Kaya sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo. Ganda sinta sa simple na katulad mo, ako'y nahulog na nga. Lahat ay gagawin ko para mapag-ibig ka. Sinta, kaya sana'y maibigan mo ang awit ko ito para sa'yo.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
So, birthday shout-out naman po tayo sa mga friends natin na nag-celebrate recently ng kanilang mga birthdays at mga advance happy birthday greetings na rin po. Pati na rin po ang mga nag-birthday ngayon. So, unahin po natin si Aileen Bautista Bumbesik. How are you, my dear? And hope that you had a wonderful birthday celebrations. At si Mai Garcia. May pamangkin, Mai. How are you? And we wish you the best. And sana nag-enjoy ka rin sa iyong birthday. To Emma Arnaldo, my dearest sister. How are you? Belated. To Myra Payuran de Lara, my dearest friend. Belated happy birthday. To Ate Selly Cordero, belated pa rin. Belated happy birthday pa rin sa ating Ate Josie Garcia. To Kat Pilapando. To Anne Lorraine Cortez, ang anak po ng ating friend na si Bing. And advance happy birthday sa ating mga friends like Sek Glowin, Alex Fidel. Hi Alex, how are you doing there in Melbourne? To Chick Rosalinas, to Michelle Pagulayan, to my mama, to Mama Madre, to my mama Esther, to Mary Colminor. Hi, Mary. And to marami pa ho, actually, pero meron pa akong chance mag-greet ng kanilang mga birthdays in the next week. So, today, kung sino man po ang next diwang kanilang kaarawan, ngayon pong araw na ito, bumabati po ako at sana po ay maging masaya ang inyong birthday and may you have more happy returns. God bless you.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
Paano ang puso ko ito ngayon umiisang ka sa buhay ko? Kung kailan sumikat ang ang aking
napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae eh, kasi Miss na Chinese Carter, laruan ko ay text sa Cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga singang lalaki sa amin. Nung ako'y mag high school ay napabarkada sa mga bay, curious na babae na ang hanapin ay babae. Sa halip na makeup pit-pit-pit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita ng bagong bigla ang aking tumba, natutuwa ko na magparibad at mag-ahit ang kilay at lason sa mal. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ang bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, titibong-tibong pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang ita ko ay tinatadlan, at ang aking pagkababae ay nabubuhayan na parabang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay ng papasarap. Sa isang ako lamang binigay ang matamis na oong sampung buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nalihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong papepe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magmantuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan, at ang aking pagkababae ay nabubuhayan na parabang bulaklak na namumupadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap.
Ang oras at kalahati na naman po ang nakalipas, so it's time to say goodbye and thank you so much for being with me dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Sa susunod na Saturday, we'll be back here to be with you and to give you some more good fun and good music. Dito lang po sa inyong dedication central sa Tinig Pinoy. This is Cookie greeting you all a very, very good afternoon once again, and may God bless you all. I'm signing out. Paalam na po. God bless.
Sabihin, huwag ngayon. goodbye.